დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც 2006 წლის ამბებს შეეხება, ათასობით ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევას და იმ გადაწყვეტილებას, რაც გახდა ცნობილი, კერძოდ კომპენსაციის ნაწილის შესახებ. 10 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა სტრასბურგმა რუსეთის ფედერაციას იმისთვის, რაც მან ჩაიდინა ეროვნებით ქართველი ადამიანების, უმრავლესად საქართველოს მოქალაქეების მიმართ 2006 წელს. თუ რა მოხდა მაშინ, ამაზე ეს ალბათ ბევრს ახსოვს. ვისაც არ გახსოვთ, ეს იყო მასობრივი დეპორტაცია ადამიანებისა არაადამიანურ პირობებში, მათი დაკავება და შემდეგ დეპორტაცია ათასობით ადამიანის. იყო გარდაცვალების შემთხვევებიც და დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო ჯომარჯიძე, გადაცემის პირველ ნაწილში ის გახლავთ საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 2006 წელზე ვლაპარაკობთ, 2019-ია ახლა და რა თქმა უნდა მთელი ეს გზა, გარდა თავად იმ ამბებისა, რაც გადაიტანა ამდენმა ადამიანმა საკუთარ თავზე, ეს გზაც არ იქნებოდა იოლი, ძალიან რთულია ამ ყველაფერს მიყვე და კიდევ ერთხელ ალბათ ბევრი გაიფიქრებს, აი რამდენი დრო სჭირდება სამართლის მიღებას. და მაინც ეს არის პრაქტიკა, ეს არის რაც სჭირდება, როგორც წესი, ხომ? ალბათ შეიძლება არა მაინც და მაინც 13 წელი, მაგრამ მაინც როგორც წესი სჭირდება დრო ამას და ნებისყოფას, ბრძოლის უნარიანობას, იმედიანად ყოფნას საჭიროებს, რა თქმა უნდა. არც იურისტებისთვის იქნებოდა იოლი, დარწმუნებული ვარ და მინდა ამ პროცესზე თავად თქვენ ბრძანოთ, რადგან გაქვთ ასე ვთქვათ პირადად გამოცდილება.
კი ბატონო, ანუ საია წარმოადგენს დაახლოებით 12 ადამიანის ინტერესებს, რომელიც იქნა 2006 წლის სექტემბრიდან 2007 წლის იანვრამდე პერიოდში დეპორტირებული. მათი სახელით წავიღეთ სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრები, 2007 წელს გაიგზავნა საჩივარი და მას შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამ გზას მივყვებით და ვცდილობთ 2007 წლიდან 2016 წლამდე, იმიტომ რომ სწორედ ამ დროს იქნა ინდივიდუალურ საჩივრებზე გადაწყვეტილება გამოტანილი, ვცდილობდით ევროპული სასამართლოს მეშვეობით იმ სიმართლის დამტკიცებას, რასაც ეს ადამიანები ამბობდნენ, სწორედ იმის დამტკიცებას, რომ ისინი რუსეთიდან გამოაძევეს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და ეთნიკურად ქართველები და არა იმიტომ რომ მათ რაიმე დოკუმენტები არ ჰქონდათ წესრიგში. მართალია, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა 2006 წლიდან დღემდე და ხშირ შემთხვევაში მომჩვენებს იმედიც კი ჰქონდათ უკვე გადაწურული, რომ ღირს კი ბრძოლის გაგრძელება. თუმცა საბოლოოდ 2016 წელს, ნუ 2014 წელს სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე და 2016 წელს ინდივიდუალურ საჩივრებზე მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა დაგვარწმუნა და მომჩივნებიც დაარწმუნა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეს ორივე გადაწყვეტილება, როგორც სახელმწიფოთა შორის საჩივარი, ისე ინდივიდუალური საჩივრებზე მიღებული გადაწყვეტილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად და სამართლიანობის აღსადგენად. რა თქმა უნდა, ასევე კომპენსაციის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებაც. ეს არის ევროპული სასამართლოს სამწუხაროა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენც აღვნიშნავთ, რომ საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება გადაწყვეტილების მისაღებად და არანაირი ვადები არ არის გაწერილი, თქო რა ვადაში მიიღებს სასამართლო გადაწყვეტილებას, თუმცა მიუხედავად ამისა ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილებები უთითებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დროში საკმაოდ გაწელილი პროცესი იყოს, მაინც ევროპული სასამართლო არის ის მექანიზმი, რომელიც მომჩინებმა მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად უნდა გამოიყენონ.
იმ დროს 4000-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს იძულები დაატოვებინეს რუსეთის ტერიტორია. ჩვენ გვახსოვს ის საწვითო თვითმფრინავით მასობრივად ჩამოყვანა ადამიანების. ზოგმა სხვა გზა გაიარა კიდევ, შეიძლება უფრო რთულიც და არ ვიცი ვისთვის. როგორ ფაქტია, რომ ეს იყო, ესე ვთქვათ, ხაზგასმით გამოკვეთილად ეს არ იყო ვთქვათ გამოძებება, მაგრამ ეს რა საფუძველიც ჰქონდა ერთი ნაწილია, მაგრამ როგორც ეს მოხდა, როგორც მოექცნენ ამ ადამიანებს. ამ მათი რა ნაწილისთვის როგორც იტყვიან მოვიდა სამართალი. ასპროცენტს ალბათ ამ პროცესში არ მიუღია მონაწილეობა და აი როგორ არის ეს მიუხედავად იმისა რომ აი
სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე რომ ვისაუბროთ და იქიდან ამოვიდეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი პირველი სახელმწიფოთა შორის საჩივარი ხო სწორედ სახელმწიფოთა შორის საჩივრით მოხდა იმის დადგენა და იმის დადასტურება რომ 2006 წლის სექტემბრის ბოლოდან 2007 წლის იანვრამდე პერიოდში ქართველების გამოძევებას დაკავებას დაპატიმრებას და შემდგომში გამოძევებას ჰქონდა კოორდინირებული ეს იყო კოორდინირებული პოლიტიკა რუსეთის მხრიდან. შესაბამისად, ასე თქვა, ეს შეეხო ყველა იმ პირს, რომელიც იმ პერიოდში იქნა გამოძევებული. და 2014 წელს, როდესაც გადაწყვეტილება იქნა დადგენილი, ანუ ყველა ამ ადამიანთა მიმართებით იქნა დადგენილი. და სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ პერიოდში გამოძევებით, დაკავებით, არაადამიანურ პირობებში მათი ყოფნით დაირღვა მათი უფლებები. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, აქ არის ცოტა განსხვავება. ბულად, იმიტომ რომ კომპენსაცია მიიღო როგორც გამოდის ან სასამართლო გადაწყვეტილებიდან არა ყველამ, არამედ მხოლოდ გარკვეულ ნაწილთა მიმართებით იქნება შესაძლებელი კომპენსაციის საკითხის კომპენსაციის მიღება და რით არის ეს განპირობებული ალბათ ესეც რომ აუხსნათ მსმენელებს კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბოლო დღეებში საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება ჩვენს და აინტერესებს თქვა ეს კომპენსაციის საკითხი, ვინც იღებენ, არ იღებენ თუ ასე შემდეგ. სახელმწიფოთა შორის საჩივარში შესაძლოა კომპენსაციის საკითხი დგება, ანუ მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ წარადგინოს მონაცემები იმ მსხვერპლების, რომლებიც თქვა ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დეპორტაციის მსხვერპლნი გახდნენ. თუ არ იქნება მონაცემები კონკრეტულ სხვერპლებზე წარდგენილი, სასამართლოსთვის შეუძლებელი იქნება ხო კომპენსაციის საკითხის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ კომპენსაციას დარღვეული უფლებებისთვის იღებს არა სახელმწიფო, არამედ ის ადამიანები, ის მსხვერპლები, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ამ უფლებების დარღვევის ხვეპნი გახდნენ. საქართველოს შეძლო ამ პერიოდში წარედგინა დაახლოებით 1795 ადამიანის მონაცემი სამწუხაროდ, ანუ პირველი ის, რომ 2006 წლიდან საკმაოდ დიდი დროა გასული და ძალიან რთული იყო ამ ადამიანებთან დაკავშირება. მე რა თქმა უნდა ახლა უშუალოდ იუსტიციის სამინისტროს კონკრეტულ მიზეზებზე ვერ ვისაუბრებ, თქვა რატო იყო 1795 და იმაზე მეტი ვერ, თუმცა ჩვენი საიას გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მაგალითად თუნდაც ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან ძალიან გაგვიჭირდა რაღაცა პერიოდი, რაღაც ეტაპზე, საქმის განხილვის ეტაპზე მათთან დაკავშირება და მათი ხელახალი საკონტაქტო ინფორმაციების მოძება, იმიტომ რომ ზოგი რუსეთში გადავიდა, ზოგი თქვა მაგალითად დავის გაგრძელების სურვილი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ კვლავ აპირებდა რუსეთში ცხოვრების გაგრძელებას და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოოდ შეიძლება ნუ იგივე მიზეზები ექნება ალბათ იუსტიციის სამინისტროსაც. და ალბათ სხვა მიზეზებით. საბოლოოდ მოხდა ამ 1795 ადამიანის სიის წარდგენა. სასამართლომ სწორედ ამ წარდგენილი სიის ფარგლებში ისაუბრა. რა თქმა უნდა, მან სასამართლომ თავის მხრივ ასევე რუსეთის ფედერაციასაც მოუწოდა, რომ წარმოედგინა კონკრეტული დოკუმენტები, რომლებიც მას სასამართლოს ამ შემთხვევაში შესაძლებლობას მისცემდა, რომ დამატებითი მსხვერპლები
გამოევლინა.
რომ გამოევლინა. თუმცა რუსეთის ფედერაციამ არ ითანამშრომლა სასამართლოსთან ამ კუთხით და შესაბამისად მონაცემები არ წარადგინა. საბოლოოდ სასამართლოს მოუწია ამ რიცხვზე შეჩერებული.
ანუ ინფორმაცია ვინდა რა ნიშნით და რატომ რის სამართლოზე გააძევა არ მიუწია ეს ინფორმაცია.
კონკრეტულად იახ სახელი, გვარი, ბრძანებები, მაგალითად გადაწყვეტილებები სასამართლო ვის მიმართ გამოიცა და ასე შემდეგ, ეს მონაცემები რუსეთმა არ გადასცა. საქართველომ, ნუ როგორც გითხარით, წარადგინა ის მონაცემები რისი მოპოვებაც შეძლო. საბოლოოდ ეს იყო 1795 ადამიანი. თუმცა ამ რიცხვიდან სასამართლომ თავის ინიციატივით, ანუ წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე ამორიცხა დაახლოებით 290 ადამიანი. და რა იყო მიზეზი ამ პირთა ამორიცხვის? სხვადასხვა მიზეზი მიუთითა. პირველი მაგალითად მეორდებოდა რამდენჯერმე სახელ და გვარი, ეს ძალიან ტექნიკური მიზეზი. ასევე იყო ის, რომ რამდენიმე ადამიანს ინდივიდუალური საჩივარი ჰქონდა შეტანილი და ინდივიდუალური საჩივრის ფარგლებში ჰქონდა კომპენსაცია. კომპენსაცია მიღებული, ან ინდივიდუალური საჩივარი არ ქონდა შეტანილი, მაგრამ კომპენსაციის საკითხი გადაწყვეტილი არ იყო. ასევე მიუთითა, რომ ამ რამდენიმე მათგანის დეპორტაცია რუსეთიდან მოხდა სხვა პერიოდში. გულისხმობ ორი, ანუ იმისთვის, რომ მოხდე ამ სიაში, ამ მსხვერპლთა რიცხვში, ასე ვთქვათ, უნდა მათი დეპორტაცია უნდა განხორციელებულიყო 2006 წლის სექტემბრის ბოლოდან 2007 წლის იანვრის ბოლომდე. თუ ადამიანი სხვა პერიოდში გამოაძევეს, ან სხვა პერიოდში იყო უკანონო დაკავებული, ის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დეპორტაციის საქმის მსხვერპლად სასამართლოს გაგებით არ ითვლება. ეს არის, ესეც ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანმა დამირეკა, დამიკავშირა და საიასაც სხვა ორგანიზაციებსაც, როგორც ვიცი, დაინტერესებდა, თქვათ, აი 2008 წელს ვიყავი უკანონოდ დაკავებული და აქედან მე ხა კომპენსაცია მეკუთვნის თუ არა. ან 2010 წელს მოხდა ჩემი დეპორტაცია და თანხა მეკუთვნის თუ არა. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ეს ძალიან სასახად რო აუხსნათ, ეს ეხება მხოლოდ იმ პირებს, რომელთა დეპორტაციაც რუსეთიდან განხორციელდა 2006 წლის სექტემბრის ბოლოდან 2007 წლის იანვრამდე. ამის თაობაზე სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებაში მსჯელობს. და სწორედ აი ამ კრიტერიუმებზე მითითებით სასამართლომ 290 ადამიანი ამორიცხა. და საბოლოოდ, ანუ საუბარი არის 1505 ადამიანზე, რომელიც მიიღებს კომპენსაციას მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაცია გადაიხდის ამ თანხას და ხდის ამ თანხას საქართველოს.
ხო, ამაზეც მსჯელობა მიდის, ასე ვთქვათ, მსჯელობა როგორ განწყობების გამოხატვა არის სკეპტიკური განწყობა ამაზე. აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამის თაობაზე, თუ რა მექანიზმი, რა ბერკეტი, რა შეიძლება მოქმედებდეს, რა პრაქტიკა და ასევე იმაზეც, თუ ადამიანმა, რომელიც სხვა პერიოდში ამ საქმეს და გადაწყვეტილებას არ უკავშირდება, მაგრამ სხვა პერიოდში ჩათვალა, რომ მისი დეპორტაცია მოხდა უკანონოდ, რა შეუძლია მას რომ გააკეთოს, რადგან გირეკავდნენ, ასევე მათაც ექნებათ.
კი ბატონო, ამ კუთხითაც კი კარგი იქნება, ესეც რომ განვარდოთ. მერე თუ ახლა მოკლე ჩემი ლეკვი როგორც გიჩა.
ბძანეც ახლა არა ფინანსურ ნაწილზე, არამედ იმაცზე
ვიცხოვრობენ, რომ იცოდნენ. ევროპულ სასამართლოს აქვს თავისი განხილვის წესები და თავისი კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ის ადამიანი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ევროპულ სასამართლოს საჩივარი შეიტანოს. პირველი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ შიდა საშუალებები უნდა იყოს ამოწურული, რაც გულისხმობს, რომ რა პრეტენზიებიც პირს გააჩნია ეროვნულ დონეზე, უნდა დააყენოს ან იმ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ვის მიმართაც აქვს დავის სურვილი, და ასევე ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა არის გაწერილი. ეს არის 6-თვიანი ვადა, რომელიც აითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც მან პირმა ამოწურა შიდა საშუალებები. თუ მაგალითად 2010 წელს მოხდა პირის დეპორტაცია, მან პირველ რიგში ამ ისეობაზე ეროვნულ დონეზე სასამართლოში უნდა იდავოს, ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციაში, და მხოლოდ ამის შემდეგ, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებიდან, უნდა აითვალოს 6-თვიანი ვადა. სამწუხაროდ ახლა მსგავს ფაქტებზე შეუძლებელია დავა, იმიტომ რომ ყველანაირი ვადა არის გასული, როგორც ეროვნულ დონეზე მიმართვისთვის, ასევე ევროპული სასამართლოსათვის მიმართვისთვის. თუ ეს კრიტერიუმები არ იქნება პირის მიერ დაცული, ევროპული სასამართლო ავტომატურად აუშვებლად ცნობს საჩივარს.
ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტია ჩვენი სტუმარი. დავლაპარაკობთ სტრასბურგის ადმენის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც წინაკვირაში გახდა ცნობილი. ეს არის გადაწყვეტილების ის ნაწილი, რომელიც შეეხება რუსეთისთვის საქართველოს მოქალაქეების მიმართ კომპენსაციის გადახდას და ვილაპარაკებ ჩვენ იმაზეც, თუ რა მექანიზმი მუშაობს იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება აღსრულდეს, რა არსებობს და რა რისკები არსებობს, თუ კი არის ასეთი. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ერთ-ერთი იმ პერიოდის ამბების, ერთ-ერთი მსხვერპლის, ტატო ნორაკიძის, ის მაშინ ახალგაზრდა კაცი გახლავთ, ის მაშინ პატარა იყო 13 წლის წინ, როცა დედასთან ერთად გამოაძევეს და შემდეგ დახვდა ასევე სწორედ აი იმ თვითმფრინავს, სადაც უკვე, რომლითაც უკვე მამა, მისი მამა, ასე ვთქვათ, გამოძევებული ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში. რა გადაიტანა ამ ოჯახმა, ამაზე ყვება ტატო ნორაკიძე რადიო თავისუფლებისთვის. ნინო თარხნიშვილია საუბრა მას და შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც რადიო თავისუფლების საიტებზე ვიდეოსიუჟეტი ამის შესახებ. ახლა კი ტატოს მონათხრობის ნაწილს გთავაზობთ.
ამდენი ადამიანი ერთად უსამართლოდ დაშლილი, ესე რომ ვთქვათ, მე არ მინახავს. ჩაოლებრივი დღე იყო, არ მახსოვს უცხო რომელი დღე იყო, დავამთავრე სკოლა, მოვდიოდი სახლში, როცა ჩამოვედი საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან, გაგვაჩერეს თქვენი საბუთები თუ შეიძლება, როდესაც ნახეს რომ საქართველოსდან ვიყავით, ერთმანეთს რაღაც გადავულაპარაკეს და ეგრევე ჩაგვირთყეს, ალბათ რას დავალება ქონდათ თქვათ, რომ ყველა მოქალაქისთვის ჩაერთვათ კავსი რაღაც ეჭვით. რომ გავაპროტესტეთ რატომ, იმიტომ რომ გვაქვს ყველაფრის უფლება, ხერ უბრალოდ გვაქვს დეპორტი. ეს კითხვას ხოლმე ხოლმე იძულებული ვიყავით გავცხლოდით იმ ადგილს და შემდეგ ანალიზი გავუკეთები და ამ ყველაფრისთვის რაც გითხრათ, ან მე პატარა ვიყავი, დედაჩემი ჩხუბს რა თქმა უნდა ვერ დაუწყებდა, ორი პოლიციელი იყო, ორივე მამაკაცი. ერთი კვირის ინტერვალი ქონდა რომ დაგვეტოვებინა ქვეყანა, იძულებული ვიყავით მე დედაჩემი ჩაუბარდებული ვიყავი და უბრალოდ დიამო შემთხვევაში დაგვიჭერდნენ. ეგ იყო მათი ესე ვთქვათ, ასეც იზახდნენ, უბრალოდ დაგიჭერდნენ. ძალიან დიდი ზეწოლა იყო, ალბათ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მას იქ საკუთარი საქმიანობა ჰქონდა, საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა და მას ალბათ სხვანაირად უსწორდებოდნენ. არ ვიცი ამას კაცში ჩასვამ თუ არა, რომ იძახის ხოლმე, ანუ იძახდა ხოლმე, რომ დამიჭირას ერთი ღერი სიგარეტი რომ მომიწევა $100 მართოდნენ საყობილეშიო. ძე იქ არა ადამიანური პირობები ძალიან, თვითონავში არა ადამიანური პირობები და საბოლოოდ გავითარდა ხერხემალი დაზიანება და ორი ოპერაცია რომ ფეხზე დამდგარიყო. მახსოვს ეგ კადრი, სწორედაც ჩავფრინე, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი რომ გავსვით თვითონავი ჩავფრინე, რომ მე არ მქონდა რეალურად ესე თვითონავი ნახე, ალბათ ფილმებში გვაქვს უმეტესობას ნახე, რომ ჩამოფრინდა თვითონავი, ჩვენ შიგნით შეგვიშვეს ყველაზე საინტერესო ის, რომ ნახეთ გაღების პროცესი, ანუ უკნიდან გაიღო ეს თვითონავი და ხალხი აი როგორ იყო, აი როგორ გამოცვიდნენ იქიდან, მამა საყოველდა ფაქტურად დაახლოებით 9:30 საათი ბიჯეთიო ისიც ამ სკამი არ იყო იქ რა, ძალიან ცუდი კადრი იყო სანახავად. ძალიან, აი ამდენი ადამიანი ერთად თვითონ რაღაც დამშეული თვალებით რომ იღება და ახლობლებს ეხუტებიან, აი ძალიან ცუდი საყურებელი კადრი იყო საზარელი. რა თქმა უნდა, არ არის ეს ფინანსური ანაზღაურება ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის, ეს არის ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ და განცდა, რომ აი უსუსური ხარ, მაგრამ საბოლოოდ შენ მაინც გაიტანა აი ამ ყველაფრის, ესე რომ ვთქვათ, ანაზღაურება ჭყალებში, რომ ვთქვათ, ძალიან ძალიან დიდი უსამართლობის განცდა ქონდა ეს პერიოდი, რამდენი წელი მიმდინარეობდა ეს საქმე და რო იცი მართალი, ანუ შენი სიმართლე, რო იცი რომ მართალი ხარ და ვერ გაგაქფოლონ და იმიტომ რომ იქით ამხარეს მონსტრი და პირველ რიგში ნიშნავს ეს ოჯახის სახელი.
ეს იყო ტატო ნორაკიძის მონათხრობი იმაზე, რაც მისმა ოჯახმა მანაც პირადად და მისმა ოჯახმა გადაიტანეს 2006 წელს და ის ყובה სწორედ იმ დროინდელ ამბებს ყובოდა და ასევე იმ განწყობას, რითაც ისინი შეხვდნენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მათ შორის კომპენსაციის საკითხზეც. და მინდა ისე დავუბრუნდე, ასე ვთქვათ, პერსპექტივას ამ გადაწყვეტილების აღსრულების, რაზეც არის მსჯელობა საკმაოდ აქტიური. რა მექანიზმი არსებობს სახელმწიფოსთვის, რომელიც არაფერს დაგიდევს, შეიძლება ასე ვთქვათ, შეთანხმება იქნება ეს ვალდებულებას, რამე ორგანიზაციაში ყოფნის და ასე შემდეგ. ეს არ არის ის, რაც განაპირობებს მის მოქმედებას. რა შეიძლება იყოს ახლა იმედის მომცემი ამ თვალსაზრისით?
პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ზოგადად ზედამხედველობს მინისტრთა კომიტეტი. ევროპის საბჭოს ესეთი ორგანოა, სწორედ აღნიშნული გადაწყვეტილებაც მას გადაეგზავნება და მან უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა ამ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესს. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთს ამ ეტაპზე აქვს 3-თვიანი ვადა, რა ვადაში მან უნდა გადაიხადოს ეს თანხა. 3-თვის ვადის დარღვევის შემთხვევაში თითოეულ დღეზე უკვე ხდება ჯარიმების დაკისრება. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთ რუსეთის ფედერაცია აღნიშნულ თანხას არ გადაიხდის, რაბერკეტი არსებობს ამ დროს. ეს არის უკვე მინისტრთა კომიტეტი, რომელსაც აქვს გარკვეული სახის ბერკეტები, ძირითადად ის შემოიფარგლება დროებით რეზოლუციების მიღებით, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა გვარის შინაარსის, მათ შორის იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო გარკვეული სახის ღონისძიებებს ატარებს, მას შეუძლია რომ ერთის მხრივ ასე ვთქვათ შეაქო სახელმწიფო შესრულებისთვის და იმ ნაწილში, რასაც არ აღასრულებს, მოუწოდოს დამატებით შესრულება. მეორე, ნუ ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ საერთოდ არაფერს არ აკეთებს, უკვე ნუ მოუწოდოს და ასე ვთქვათ გაკიცხოს იმ ქმედებისთვის, აღუსრულებლობისთვის და მესამე არის ასე ვთქვათ დაემუქროს სახელმწიფოს, რომ ხდება მისი წარმომადგენლობის შეჩერება ან ევროპის საბჭოდან გარიცხვა. ეს არის ის მექანიზმები, რაც მინისტრთა კომიტეტს გააჩნია. დამატებით არის, რომ საპარლამენტო ასამბლეაზე შეიძლება მოხდეს ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდება მინისტრთა კომიტეტის მხრიდან, თუ იმის თაობაზე რომ ვთქვათ არ ხდება გადაწყვეტილების აღსრულება და უკვე საპარლამენტო ასამბლეის მეშვეობით მოხდეს დამატებით მოწოდება. უფრო ეს იქნება ალბათ პოლიტიკური პროცესი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოსაც აქვს ძალიან დიდი როლი იმ კუთხით, რომ თუ დაინახოს რუსეთის ფედერაცია არ აღასრულებს, მან უკვე სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უნდა მოუწოდოს, რომ მათ თავის მხრივ გაკიცხონ რუსეთი ამ ქმედებებისთვის. რა თქმა უნდა, არსებობს იმის რისკიც, რომ რუსეთის ფედერაცია არ აღასრულებს. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ერთის მხრივ, თუ შევხედავთ იმ საკითხთა სხვა პრაქტიკას, გადავხედოთ, ნახავთ, რომ რუსეთის ფედერაცია მართალია დღეის გომარებით ითვლება ურჩ სახელმწიფოს, რომელიც არ აღასრულებს გადაწყვეტილებებს, თუმცა ეს ნაკლებად ეხება კომპენსაციის საკითხებს. ეს ძირითადად, ანუ კომპენსაციის გადახდასთან დაკავშირებით, რუსეთი ნაკლებად ურჩ სახელმწიფოს ითვლება და ხშირ შემთხვევაში ის იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ თანხას. ძირითადად პრობლემას
გავსი გადაწყვეტილება არ ვიცი, შეგვიძლია გავიხსენოთ,
თუმცა უშუალოდ აი სახელმწიფოთა შორის საჩივარს კი მსგავს ესე ვერ გავიხსენებ, თუმცა აი მაგალითისთვის რომ ამოვიდეთ ინდივიდუალური საჩივრებიდან, რაც დეპორტაციის საქმეებს შეეხება, რამდენიმე საქმეში როგორც აღხსენე, სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას დააკისრა თანხის გადახდა, იმიტომ რომ იმ საჩივარში წამოყენებული საკითხი განსხვავდებოდა გარკვეულწილად სახელმწიფოთა შორის საჩივარში წამოყენებული საკითხის და საკითხისგან, აქედან გამომდინარე სასამართლომ 2016 წელს გადაწყვეტილების გამოტანის დროს იმსჯელა მათ შორის კომპენსაციის დაკისრების თაობაზე და რუსეთის ფედერაციას დააკისრა განკვეთილი თანხის გადახდა, რაც რუსეთის ფედერაციამ გადაიხადა. ასევე სხვა ინდივიდუალურ საჩივრებში იყო ხარჯებზე და დანახარჯებზე იმსჯელა, არა უშუალოდ მორალურ ზიანზე, იმიტომ რომ სახელმწიფოთა შორის საჩივარში არ იყო საკითხი გადაწყვეტილი და შეაჩერა სასამართლომ გარკვეული დროით, თუმცა ხარჯებზე და დანახარჯებზე რაშიც იგულისხმება, ადვოკატის ხარჯები მაგალითად ან თარგმანის ხარჯები, ნუ ძალიან შეიძლება არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს ნაწილი, რაც რუსეთს დაეკისრა, ის მან გადაიხადა. ამის აპირისპიროდ, ანუ ეს არის ერთის მხრივ ის მაგალითი, რომელიც გვაქვს და რომელიც გარკვეულწილად იმეც გვაძლევს, რომ დეპორტაციის საქმეებზე რადგან გადაიხადა, შეიძლება ნუ ამ საქმეშიც გადაიხადოს ეს თანხა. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა, ის გასათვალისწინებელია, რომ ეს არის სახელმწიფოთა შორის საჩივარი საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ელფერს ატარებს და არსებობს იმის რისკი, რომ ეს გადაწყვეტილება გარკვეული დროის განმავლობაში მაინც აღუსრულებელი დარჩება.
ეს ხომ სწორედაც ის ეგ უნდა მეთქვა, რაც ბოლოს აღნიშნეთ, რომ აქ თანხა არ არის მცირე, მაგრამ ეს არ არის ის თანხა, რაც ვთქვათ რუსეთის ვთქვათ ბიუჯეტისთვის რაღაცა და დამაზარალებელი იქნებოდა დიდად, აქ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის აღიარება იმისა, რისთვისაც ეს თანხა უნდა იყოს გადახდილი და სწორედ ეს უფრო იწვევს მეტად სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, არ ვიცი, შევხედოთ და დაველოდოთ, პროცესი წინასწარმეტყველება ძნელია. ერთი საკითხი მინდოდა კიდევ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნაწილი იმ ადამიანების, რომლებიც მაშინ იყვნენ აი ამ ასეთი მოპყრობის და მსხვერპლი და მოყვნენ ამ დეპორტაციაში, იმის გამო ხო, რომ რისთვისაც იყვნენ თავის დროზე დასაქმებისა და ოჯახების შესანახად რუსეთში, ნაწილი დაბრუნდა რუსეთის ფედერაციაში, აღნიშნეთ. ალბათ ზუსტი სტატისტიკა არ გექნებათ თქვენ, რა ნაწილი ან რა პროცენტი ამ ადამიანების, მაგრამ არიან თუ არა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, აი მათ შორის იმ სიაში, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ შეადგინა, ისპირებით, ვინც დღესაც რუსეთის ფედერაციაშია. ყოველგვარი განსჯის მიზნის გარეშე ვკითხულობ.
სამწუხაროდ იუსტიციის სამინისტროს რასიაც აქვს შემუშავებული, იქ ვინ კონკრეტულად რომელი ადამიანები არიან შესულები, არც იმ თაობაზე ინფორმაციას არ აღწევთ. ანუ ის სია ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი, აქედან გამომდინარე არც ის ვიცით კონკრეტულად ვინ არის შესული, ან ის ადამიანი სად იმყოფება. თუმცა ანუ შემილია იმის თქმა, რომ რადგან ამ სია შედიოდა, შედიოდნენ ასე საიეს დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიც, ის კი ამოირიცხა ახლა საბოლოსიდან, რა წეღანა აღხსენი, თუმცა იმ ადამიანებიდან რამდენიმე მათგანი ჩემი ცნობით დღეს დგომარეობით რუსეთის ფედერაციაში კვლავ იმყოფება.
ხო, იძულებულია რომ იქ იყოს. და თავად პროცესზე მინდა გითხოთ, ამდენხანს დამბავის და ტელეფონის გამოცხადება ნომრის დიდბოდის გიხდით, 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, 2988-327. ამ ნაწილში დავასრულებთ ამ თემაზე საუბარს, თუ კი რაიმე კითხვა გაქვთ დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. მოტივირებას რაც შეეხება, ეს არის მსხვერპლების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, არამხოლოდ ამ პროცესში და ამ საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის მსმენია ასევე იმ პროცესის თაობაზეც იგივე, ვთქვათ, მსხვერპლის მოტივირების გამოწვევაზე მსმენია ადვოკატებისგან, როცა ეხება საქმე ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, როგორც ყველა სხვა საქმეში, ინფორმაცია მსხვერპლებისგან, შუალო მოწმეებისგან, იმ დანაშაულებისა, რომლებიც სავარაუდოდ იქნა ჩადენილი 2008 წლის ომის პერიოდში, უშუალოდ და ომამდე და ომის შემდგომ გარკვეულ პერიოდში, რომელიც მოხაზა, ასე ვთქვათ, თავად ჰააგის სასამართლომ. აი ამ საკითხსაც მინდა რომ ბრძანოთ თქვენი გამოცდილების შესახებ, ჯერ მსმენელს მოვუსმინოთ და შემდეგ ერთად გვიპასუხეთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა კალატანინა.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს თუმართა. კალატანინა, თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს მე. ეს ნუ ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ თქვენი დახით რომ რაღაცა ნაწილი ისევ გადაიდა რუსეთში პრაქტიკულად და როგორც იტყვიან ფეხებს დაიკიდა, ეს მაშინ ჯერ დრო შეურაცხყოფა, მაგრამ აი ამჟამად როდესაც პრაქტიკულად სახელმწიფოს ერთი რბილი რუსული, პრორუსული პოლიტიკური სიტუაცია გვიჭირავს, რომ ჩვენი ძრო საქართველოში ჩინური პროდუქცია, ჩინეთიდან შემოსული პროდუქცია, პირდაპირ ჩინეთიდან და აზიიდან ჩაანაცვლა ანალოგიურმა პროდუქციამ, ოღონდ რუსეთში აწყობილმა ელექტროსაქონელი.
რა კავშირი აქვს ამას? კითხვა რომ დასვათ, ორი წუთი დარჩა.
ხო, ხო, აი ეს კავშირი აქვს, რომ სიტუაციის დათობიდან გამომდინარე, თვითონ პრორუსულებიდან გამომდინარე, როცა რუსეთი ფაშალუს და გენაცვალის სახით ჩვენს ტერიტორიას ნაბიჯ-ნაბის იღებს და ოკუპაციას ეწევა, როგორც ტერიტორიულ სასეო პოლიტიკურს, პრაქტიკულად და ფინანსურს, ნებისმიერ საბაზრო კუთხიდან გამომდინარე, რამდენად შეიძლება ამ ხალხმა ეს თანხა აიღოს და მათ არ მოხდეს ზეწოლა, რომ უარყონ ეს რუსეთის სასარგებლო გამეთვლა 10 მილიონი რუსეთისთვის არაფერს არ წარმოადგენს. ან თუ ვინმე გამოაკლდა 1500 კაციზე 10 მილიონი გაყო, ეს გამოდის 6500 დოლარი.
ანუ რამდენად შეიძლება
გამოაკლდა ან იზოლებული, ეს თანხა შეიძლება თუ განარჩენზე გაიყოს, ეს სწორედ თუ აკლდება ვინმე რუსეთი იმ თანხას თარიღდეს, უბრალოდ ეს
რუსეთის
მორალური შეურაცხყოფა, მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო ფეხქვეშეგება.
დავიგეთ
შეკითხვა წუთი დარჩა,
რომ ხო, დიდი ბოდიში უნდა დრო დავუტოვოთ, რომ გიპასუხოთ.
ანუ პირველ რიგში აღნიშნავ ხა იმ ფაქტს, რომ რუსეთში ბრუნდებიან
ამას. შეიძლება ამეტაპზე მსხვერპლს რომ ხო უარი თქვას, აღარ აღარ მსხვერპლს.
კი ბატონო, უბრალოდ ერთ საკითხს აღნიშნავ, ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთში ბრუნდებიან, ამას შეიძლება ამის უკან იდგეს მათი მძიმე ფინანსური, ოჯახური ან სხვა გარემოებები, აქედან გამომდინარე, ანუ ავტომატურად იმის თქმა რუსეთში ბრუნდებიან არნიშნავს, რომ ამით მე მათ ან შეურაცხყოფას ვაყენებ, ან რაიმე რაიმე პრობლემა ამ საკითხში. რაც შეეხება თანხასთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლომ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 6500 ევროს თითოეული მათგანი არ აიღებს. სასამართლომ გაწერა, რომ ის პირები, რომლებიც კოლექტიური გამოძევების ხორბნი გახდნენ, მხოლოდ აიღებენ 2000 ევროს. ხოლო ის პირები, რომლებიც გამოძევების პარალელურად ასევე გახდნენ, დაკავების და არაადამიანური პირობების მსხვერპლნი მიიღებენ 10-დან 15000-მდე ევროს. თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტულად 10-დან 15-მდე, რათან ხა უნდა მიიღოს პირმა, ამაში მხედველობაში, ამ დროს მხედველობაში უნდა იქნეს გათვალისწინებული ამ პირის დაკავების ხანგრძლივობა, თუმცა უშუალოდ ვინ უნდა გაწეროს, ამაზე ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ საქართველომ უნდა შეიმუშაოს ეფექტური მექანიზმი, თუ როგორ უნდა მოხდეს თითეული პირისთვის თანხის მიცემა, რა წესით და რა გარემოებები. სწორედ აი ამ მექანიზმის ფარგლებში იქნება ისაკითხის გადაწყვეტილი. მაგალითად, რა თქმა უნდა, ხო მსხვერპლმა თუ უარი თქვა, ალბათ ვერავინ ვერ დააძალებს ხო ამ თანხის აღებას. ამ დროს უკვე იმ მექანიზმის ფარგლებში იქნება შემუშავებული და გაწერილი კონკრეტული წესი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს საქართველო ამ შემთხვევაში. ვის უნდა გადაუნაწილოს ეს თანხა, უნდა დაუბრუნდეს თუ რა იქნება. რა თქმა უნდა, დაბრუნებით არ ამგონია, თუმცა ალბათ რაღაც სხვა მექანიზმი და სხვა წესი გაიწერება.
და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, მოტივირებას, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, თქვენს გამოცდილებაზე თუ გქონდათ სირთულე.
კი ბატონო, სამწუხაროდ 2008 წლის აგვისტოსამდე უკვე 10 წელზე მე-11 წელია დაწყებული. დღეის დგომარეობით მსხვერპლები ომის შედეგად დაზარალებული პირები არიან.
2006 წლის საქმეზე გეკითხებით. უბრალოდ იქ პარალელი გავავლე, რომ იმაზეც ვიცი მეთქი, რომ ყვებიან. აი ამ კონკრეტულ საქმეზე,
ამ კონკრეტულ საქმეზე, ანუ 2007 წელს მოხდა საჩივი შეტანა. მაშინ უფრო მარტივი იყო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ახალი გარემოება იყო, მაინც უფრო ქონდათ იმედი, რომ წარმატები დასრულდებოდა და ასე ვთქვათ, უფრო მოტივირებულები იყვნენ. გარკვეული დროის შემდეგ, აი 2014 წელს, როდესაც უკვე გადავიდა საქმეები არსებით განხილვაზე, ზოგიერთ მათგანს უკვე იმედი გადაწრული ქონდა, დაკარგული ქონდა, იმიტომ რომ ამდენი დრო გავიდა და აღარ გონია რომ ჩვენ სასარგებლო წარიმართოს და ჩვენ მაგალითად ქონდა შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ჩვენმა დაცვის მყოფ პირმა საერთოდ უარი თქვა საქმის გაგრძელებაზე, ანუ არანაირი სურვილი არ გააჩნდა. რა თქმა უნდა, მე მხოლოდ სამწუხაროდ ამ 12 ადამიანთან მიმართებით შემილია საუბარი და არა განზოგადება, იმიტომ რომ სხვა დეპორტაციის ხორბლებთან ჩვენ უბრალოდ ეს თქვა შეხება არ ქონია.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ჯომარჯიძე.
მადლობა საერთოდ ისთვის და ამ თემის დაინტერესებას.
სამართალწარმოების იურისტი